söylemezsiniz.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can Bahçe.
Can bacım, can sana kurban bacım.
Bakı benim, Bakı senin, Bakı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azatlık Radyosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail'le sizleri salamlayıram. 25 Mart çarşamba akşamı. Almanyalı alimler neden Dede Qorqud dastanlarını üstüplar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Mainz Universiteti Türk İnstitutunun rəhbəri Bus Houghton, Vurburg Universitetinin Profesor Frau Hartmann ve Bakı Slavyan Universiteti Folklor Araştırmaları Laboratoriyasının müdiri Rüstem Kemal. Azərbaycan ve Almanyanın iki universiteti arasındaki əməkdaşlıq nəyə hədəf götürüb? Beşilik layihə ideyası kimlərin təşəbbüsüdür və bu layihə necə doğulub? Dede Qorqud və Nibelungkalar nəğmələri iki xalqı necə birləşdirəcək? Nədən Dastanlar araştırılacak. Araştırmalara kimler cəlb olunub veya olunacak? Birgi araştırmalar neler həyat edəcək? Azərbaycan və Alman xalqlarının etnik dünya görüşündə və mifoloji təsəvvürlərində hansı ortak nöqtələr barədə indidən fikir yürütmək olar? Birgi layihəni kim və necə maliyyələşdirəcək? Layihə nəticələri harda və necə əksini tapacaq? Bu layihə çərçivəsində iki xalqın yaxın tanışlığı, elmə əməkdaşlığı üçün hansı işlər görüləcək? Mədəniyyətlərin dialoqu kimə nə qazandıracaq? Bütün bu sualların cavabını birazdan qonaqlarımızla söhbətdən biləcəyik, əziz dinləyənlər. Telefon nömrələrimiz 436 7741 mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Sarkisyan danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazır olduğunu deyir. Gürcüstanla Ukraynanın NATO'ya qəbulu Avropanın təhlükəsizliyinə problem yaradar Dmitri Medvedev. Türkiyə ilk atom elektrik stansiyası tikməyə hazırlaşır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Atəşkəs yenə pozulub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumata görə erməni əskərləri Qazax, bir də Ağdamdakı Azərbaycan mövqələrini atəşə tutublar. İtki yoxdur. Serj Sarkisyan danışıqları Minsk qrupu çərçivəsində davam elətdirməyə hazır olduğunu deyir. Dünən Moskvada Dmitri Medvedev ilə görüşündə Sarkisyan bildirib ki, Ermənistanın yeni prezidenti kimi Azərbaycanla danışıqları hazırdır. Rusiyanın prezidenti seçilən Dmitri Medvedev ilə görüşdə Rusiya ilə Ermənistanın münasibətləri müzakirə olunub. Sarkisyan bildirib ki, münasibətləri bundan sonra da möhkəmlənəcək. Medvedev deyib ki, prezident kimi fəaliyyətə başlayandan sonra səfər edəcəyi ilk ölkələrdən biri Ermənistan olacaq. Yeni prezidentlər Ermənistanda vəziyyətdən də danışıblar. Sarkisyan çətin anda həmrəy olduğu üçün Rusiyaya təşəkkürünü bildirib. Gürcüstanla Ukraynanın NATO-ya qəbulu Avropanın təhlükəsizliyinə problem yaradar. Bu xəbərdarlıqla Dmitri Medvedev çıxış edib. Financial Times-ın müsahibəsində Medvedev deyib ki, heç bir dövlət istəməz ki, üzv olmadığı blok sərhədlərinə qədər genişlənsin. Gələn həftə NATO-nun samiti olacaq və qurum Gürcüstanla Ukraynanın təşkilata yaxınlaşmasını müzakirə edəcək. Gürcüstan Rusiya parlamentini qınayıb, parlamentin Gürcüstanın daxili işlərinə qarışdığını bildirib. Rusiya Dövlət Duması hökumətə müraciət edib, Gürcüstanın separatçı regionları Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanımağa çağırıb. Dumanın bu çağırışına səbəb Serbiyanın regionu Kosovanın müstəqilliyinin tanınmasıdır. Rusiya Kosova serblərinə humanitar yardım eləməyə hazırlaşır. Rusiya prezidenti Vladimir Putin bu barədə göstəriş verib. Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov Nazirlər Kabinetinin iclasında deyib ki, serb hökuməti ərzaq və tibbi yardım istəyir. Prezident Putin deyib ki, Rusiyanın yardımını siyasiləşdirmək lazım deyil. Rusiya Serbiyanın müttəfiqidir və Kosovanın müstəqilliyinə qarşı çıxıb. Türkiyə ilk atom elektrik stansiyası tikməyə hazırlaşır. Hökumət bu barədə tender elan edib. Türkiyə deyir ki, nüvə zavodunu gələcəkdə enerji çatışmazlığını aradan qaldırmaq, xaricdən asılı olmamaq üçün tikdirir. Türkiyə 3 atom elektrik stansiyası tikmək fikrindədir. Layihənin əleyhinə olanlar da var və deyirlər ki, stansiyalar üçün seçilən ərazi seismik zonadır. Pakistan Prezidenti Pərviz Müşərrəf bugün baş nazirin fəaliyyətə başladığını elan edəcək. Nazir vəzifəsinə mərhum Bənazir Buddanın partiyasından olan Yusif Rıza Gilani seçilib. Gilani parlamentin aşağı palatası seçib. Seçkidən az sonra Gilani baş hakim İftixar Mühəmməd Çaudrinin azadlığa buraxılması barədə göstəriş verib. Hakim parlament seçkilərindən əvvəl Pərviz Müşərrəfin göstərişi ilə tutulmuşdu. Bu saatə bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işaresi azatlıkradyosu.az.
Güzel Bakı.
Azatlıq Radyosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmail'ə sizləri təkrar salamlayıram. Əziz dinləyənlər, yaz tətilləri, yazın bayram tətilləri davam edir. Martın 25-idir, çərşənbə axşamıdır bugün. Bugün nədən söhbət açırıq? Sizə xəbər verim ki, Bakı Slavyan Universiteti ilə Almaniyanın Mainz Universiteti arasında hər iki xalqın mədəni abidəsi olan Nibelungenlər nəğməsi və Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının müqayisəli öyrənilməsi mövzusunda layihə həyata keçiriləcək. Bu layihə dünən start verilib. Ona görə də bu gün bizim studiyamızda, Can Bakının studiyasında çoxlu qonaqlarımız var. Almaniyalı qonaqlar bizim qonağımızdır bugün. Almaniyalı alimlər nədən Dədə Qorqud dastanlara üst tutublar? Elə sualımız da belədir. Mən qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Mən fikirləşirəm ki, bəlkə elə qonaqlarla söhbətə başlayaq, sonra axırda Bakıda nələr olacaq bugün onun haqqında məlumat verək. Bir halda ki, qonaqlarımız artıq studiyamızdadır. Qonaqlarımız studiyamızdadır. Xoş gördük sizləri. Frəngiz xanım, Frəngiz xanım, siz lütfən qonaqları bir-bir bizə təqdim edin. Kimlər var? Mən anonsda söylədim ki, Mainz Universitetinin Türk İnstitutunun rəhbəri Buzhotin qonağımızdır.
Buzhotin, professor Buzhotin burada qonağımızdır, Andrew Buzhotin. Bir də Würzburg Universitetinin professoru, xanım professor Hartman buradadır.
Aha, çox gözəl, mən salamlayıram studiyada onları.
Professor Buzhotin çox gözəl türkçə danışa bilir, ona görə konuşa bilir, ona görə siz ona türkçədə birbaşa sual verə bilərsiniz.
Bəli, digər tərcüməni isə siz yaxınlaşdırır. Xanım Buzhotin. Və Rüstəm Kamal.
Xeyr, Rüstəm Kamal deyil. Rüstəm Kamal ardası buradadır.
Rüstəm Kamal studiyamızda olacaq indilərdə. İndilərdə yəqin Fərəh bunu ayarlayacaq Rüstəm Kamalın gəlməsini. Rüstəm Kamal isə Bakı Slavyan Universiteti Folklor Araşdırmalar Laboratoriyasının müdiridir, əziz dinləyənlər. Belə, məncə söhbətimizə başlaya bilərik. İlk sualım belə olacaq ki, Azərbaycan və Almaniyanın iki universitet arasındakı əməkdaşlıq nəyə hədəf götürüb?
Welche Ziel hat diese Zusammenarbeit zwischen Deutsche und Azerbaycanischen Universitäten?
Asıl maksadımız ilk aşamada
Bu bu zaten de.
Evet. Birkaç tane konferans düzenlemektedir. Toplam olarak 5 konferans. Üçü Bakı'da, ikisi Mainz Üniversitesi'nde. Bu konferanslarda destanların çeşitli hususiyetlerini tartışacağız. Bir örneğin dil bu destanların dil hususiyetleri.
Beli.
Ondan sonra edebiyat eseri bakımından özellikleri vesaire.
Bəli.
Ondan sonra tabii yani bu işbirliği sonucu olarak işbirliğimizi genişleştirmeye çalışacağız.
Burada belli. Bəli, bəli. Mən indi bir də söyləyim ki, Bakı Slavyan Universitetinin Folklor Araşdırmaları Laboratoriyasının müdiri Rüstəm Kamal da söhbətimizə qoşulur. Rüstəm bəy, xoş gördük sizi. Biraz yaxına lütfən gəlin. Və siz də bu söhbətə qoşulun ki, Azərbaycan Almaniyanın bu iki universitet arasındakı əməkdaşlıq nəyə hədəf götürüb? Lütfən.
Əvvələ qonaqlarımızı da bir daha salamlayıram. Sizi də salamlayıram. Birinci, təbii ki, ən böyük hədəf xalqlarımızın bir-birini yaxından tanımasıdır.
Bəli.
Xalqlar da bir-birinə o zaman hörmət qoyar ki, mədəniyyətlər müstəvisində.
Bəli.
Yəni, biz bilməliyik ki, bu böyük Alman xalqının xəzinəsi, mədəni xəzinəsi nədən ibarətdir və Alman xalqı da bilməlidir ki, Azərbaycan türkləri, Azərbaycan xalqı hansı mədəni irsə malikdir. Həm də ki, bir-birimizi tanımamız bir-birimizi yaxınlaşdırır. Yaxınlaşdırır və bir yeryüzündə, Avropa məkanında da yaşamağımıza imkan verir, yəni tanımaq. Bax, ən böyük hədəf odur.
Bəli.
Həm də elmi əməkdaşlıq. Elmi əməkdaşlıq əsas şərtdir.
Bəs bu 5 illik layihəsi, dediniz ki, 5 illik layihədir, deyilmi? Bəs bu 5 illik layihə idiyası, kimlərin təşəbbüsüdür? Yəni, bu layihə necə oldu, doğuldu? Elə birdən-birə, məsələn, Almaniyanın o məşhur dastanı ilə bizim bu məşhur dastan belə qohumlaşdı.
Yəni, ideya Kemal müəllimə aiddir. Yəni ki, o ideya gəlib, amma ki, sonra biz Frau Hartmann'dan Würzburg Universitetinin professoru ilə danışdıq bu barədə. O razılaşdı bizim proyektdə çalışmağa və iki dəfə bundan öncə də Bakıda olub. Yəni, bunun üçüncü dəfə gəlişi də Bakıya, bizim universitetə. Sonra da Almaniyada professor Buschhoff'dan danışdı professor Hartmann və o da razılıq verdi ki, biz bu proyektdə çalışsın. Çünki kitabı Dədə Qorqud, yəni burada həm türkologlar olmalıdır, həm germanistlar Almaniya tərəfindən. Və belə bir, yəni də bu dəfə bu gəlişlərində biz bu həm bu nəticəyə gəldik ki, bu eposları birlikdə öyrənəcək, müqayisəli. Kitabı Dədə Qorqud və Nibelunglar.
Amma o digər qonağı tanıya bilərik
mi? Frau Hartmann'ın yoldaşıdır.
Aha, bəli, çox gözəl, çox şirinmiş adam. Canbaki davam edir, əziz dinləyənlər. Almaniyalı alimlər nədən Dədə Qorqud dastanlarına üst tutublar? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Mainz Universiteti Türk İnstitutunun rəhbəri Buschhoff'un, Würzburg Universitetinin professor Frau Hartmann və Bakı Slavyan Universiteti Folklor Araşdırmaları Laboratoriyasının müdürü Rüstəm Kemal'dır. Sizə də sualımız var, siz də bizə qoşula bilərsiniz. Mədəniyyətlərin dialoqunu necə təsəvvür edirsiniz siz? Bax, bu da sizə də sualımız. Telefonlarımızı xatırladam, 436-77-41, mesaj nömrəmi 050-744-1017. Dədə Qorqud və Nibelung nəğmələri. Bax, bu iki dastan, iki xalqı sizcə necə birləşdirəcək? Qonaqlarımıza lütfən tərcümə edin.
Wie kann vereinbaren diese zwei Völker Kitab Dede Gurgund und Nibelungenlied?
Das Nibelungenlied ist... Das Nibelungenlied ist 200 Jahre lang nur aus deutscher Perspektive beleuchtet und erforscht worden. Es gehört aber zu den bedeutendsten Werken der Weltliteratur. Deshalb ist es Zeit, dass wir über die Grenzen Europas hinausschauen und uns verständigen mit anderen Nationen, die ähnlich bedeutende Werke der Literatur aufzuweisen haben. Wir freuen uns ganz besonders, dass die Bakuer Slawistische Universität auf uns zugekommen ist und uns eine vergleichende Kooperation angeboten hat. Wir versprechen uns davon eine Öffnung der Kulturen, die sozusagen in eine neue Zukunft führen wird, wissenschaftlich und auch kulturell.
200 ildə öyrənilir Nibelunglar nağməsi, amma ona baxmayaraq, yəni yenə öyrənilmiş yerlər çoxdur və bir də biz Nibelungların öyrənilməsini yeni bir səviyyəyə çıxartmalıyıq. Yəni başqa eposlarla müqayisədə, başqa yəni eposun həyat insan xalqın həyatında rolunu müqayisə etməliyik. Cürbəcür müxtəlif eposların və müxtəlif xalqların. Ona görə də biz Bakı Slavyan Universitetinə çox minnətdarlığımızı bildiririk. Minnətdarıq ki, belə bir layihə ilə bizə təklif olunub və ümid edirik ki, bu layihəni biz araşdıran, sona çatdıran sonra bu bizim millətlər arasında bir körpü olacaq bizim daha yaxşı bir-birimizi tanımaq üçün daha gözəl.
Mən bu soruna belə bir sual verə bilərəm ki, Nibelunglar dastanı haqqında qısaca bir məlumat verə bilərsinizmi bizim dinləyicilərimizə?
Bu.
Onlar yəni Dədə Qorqud haqqında bilirlər amma Nibelunglar haqqında daha yəni onun adını eşitmiş ola bilərlər, azca məlumatlar ola bilər. Daha geniş məlumat mümkündürmü?
Məncə, yəni, professor Buschhoff'un əslində kitabı Dədə Qorqud'un, yəni o türkologdur. Əslində, bəlkə də daha maraqlı olardı o danışsın ki, kitabı Dədə Qorqud Almaniyada necə öyrənilib.
Aha.
Amma Frau Hartmann əslində Nibelunglarla məşğul
olub. Yəni, almanlar mənim istəyirəm ki, Nibelunglardan
yəni, bizə məlumat istəyirəm. Yəni, professor Buschhoff'un Almaniyada kitabı Dədə Qorqud'un necə araşdırılıb, ona o suala bəli, daha yaxşı cavab verin bilər.
Nə güzəl. O suallar da olacaq. Buyurun. Xanıma tərcümə edin.
Wie war schon früher studiert diese Nibelung? Welches Studium gibt's und Untersuchungen Nibelunglied in Deutschland?
Frau Hartmann.
Frau Hartmann.
Herzlichen Dank. Zunächst einmal Saulun und ein herzlicher Gruß an alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Bütün dinleyicilere salam gönderirəm, salam söyleyirəm.
Çok sağ olsun. Buyurun.
Das Nibelungenlied ist in seiner Binnenstruktur weitgehend erforscht, aber es bleiben noch ungelöste Fragen trotz 200 Jahre Forschung.
Mən dediyim kimi, yəni 200 ildir öyrənilir kitab Nibelung nağməsi, amma ona baxmayaraq çox böyük, yəni çox suallar var, hələ bu vaxta qədər açılmayan suallar var.
Neçənci əsrdir Nibelung? Orta əsrlər, deyilmi?
Ja, zu welchem Zeit gehört überhaupt Nibelung?
Das Nibelungenlied ist
13.
ist um 1200 gedichtet worden und in drei Pergamenthandschriften aus dem 13. Jahrhundert überliefert. Wir haben also ein Buch, Epos, vor uns, das 800 Jahre alt ist.
Demek bizim 3 variantımız var. 3 pergamentdə yazılan əl yazma, 13-cü ayda, 13-cü əsrə aid olan. Bu bizim yəni bir kitab kimi birinci eposumuz sayıla bilər.
Bəli, bəli.
13-cü əsrə aid.
Əl yazma da var.
3 əl yazması var. 3 pergament üzərində əl yazma var.
Aha. Nədən bəhs eləyir dastan? Nədən səhv edir?
Musket in epos in Nibelunglied.
Das Nibelunglied da Gorgutun oxşarlıqlar var mı?
Gibt es überhaupt Parallele zwischen Kitabe der Gorgut und Nibelunglied?
Es gibt Unterschiede, die sehr groß sind, aber auch einige Parallelen.
Büyük fərqlər var, əlbəttə ki, amma yəni ki parallellər də var, eyniliklər də var.
Das Nibelungenlied ist aus verschiedenen Sagen zu einer einzigen großen epischen Tragödie von einem Dichter um 1200 gestaltet worden.
Yani bu Nibelunglar nağməsi ayrı-ayrı bir nağmələrdən düzəldilib, tamamlanıb.
Die Ähnlichkeiten beruhen darauf, dass die Heldensagen sozusagen den Stoff bilden für diese ganz neue für das neue Heldenepos.
Yəni ki, bu material da çox, yəni material yeni bir eposun öyrənilməsinə gətirə bilər, verə bilər.
Wenn ich das Kitab Dede Korkut richtig verstehe, ist das eine Sammlung aus 12 unterschiedlichen Sagen.
Əgər mən Kitab Dede Korkut düzgün başa düşürəmsə, bu da 14 nağmədən ibarət olan bir eposdur. 12.
Diese Sagen sind nicht zu einer fortlaufenden Handlung verschmolzen.
Yəni bu bir başqa-başqa hadisələrdən ibarət olan nağmələrdir. Yəni ki, başqa-başqa şeylərdən bəhs edən nağmələrdir.
Bəli, buyurun, buyurun.
Aber ein wichtiges Thema im Kitab Dede Korkut ist die Brautwerbung.
Ein maraqlı bir demək motiv paralel olan Kitab Dede Korkutda bu Svatovstvo, yani ki elçilik mevzusudur.
Und in diesem, es gibt eine Sage im Kitab Dede Korkut, die ganz ähnlich mit einer Brautwerbung im Nibelungenlied ist.
Belə bir elçilik yani motivi var Kitab Dede Korkut'ta, tam eyni Nibelungenlied'də ve Nibelung nağməsində ve Kitab Dede Korkut'ta.
Und dann gibt es im Kitab Dede Korkut immer wieder den Zusammenstoß zwischen zwei Kulturen, nämlich der nomadischen islamisierten Kultur der Oghusen und der sesshaften Kultur der Georgier, die christianisiert waren.
Bir də ki, Kitab Dede Korkut'ta yani iki gücün bir-birinə müqayisəsi barəsində danışılır. İslamlaşmış, yani İslamı qəbul etmiş Oğuzların və Hristiyan
Yezıçniklar.
Auch in diesem Punkt gibt es Vergleichsmöglichkeiten zum Nibelungenlied, denn dort spielt der zweite Teil der Handlung nicht in christlichem Gebiet, sondern am Hof des heidnischen Hunnenkönigs Attila.
Yəni belə bir mövzular əmdəki Nibelungenlieddə tapmaq olar. Nibelung nağməsində Attila ilə bağlı, bir də ki, Xristian dünyası ilə bağlı.
Das ist, wenn ich das hinzufügen darf, ein wichtiger Punkt, denn das Nibelungenlied bietet eigentlich das einzige Anschauungsmaterial für eine Begegnung zwischen Orient und Okzident in einem Werk mittelalterlicher europäischer Literatur.
Mən əlavə edə bilərəmsə, yəni ki bu kitab Nibelung nağməsi belə bir material verir ki, biz öyrənək, yəni şərqin və qərbin bir-birinə tanışdığı, bir-birindən birləşməsi necə olub, necə baş verib. Yəni bu epos belə bir material verir.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Rüstəm
bəy danışmaq istəyirdi. Buyurun Rüstəm bəy. Mən bir şey əlavə edə bilərəm. Məşhur böyük Alman germanisti əgər səhv eləmirəm, Xoysler. Xoysler. Onun bir kitabı var. Təbii ki, mən rusca deyim. Сказание и песни о Нибелунгах. Yəni, əsasən xanım da düz dedi. Yəni, iki Dədə Qorqudda da oxşarlıq bunda da gəlir ki, irəli gəlir ki, məsələn, bu da iki dənə dastandan, Сказание о Брюнхильде, Брюнхильд haqqında dastanının, Сказание о Бургундах, Бургундların dastanı və çoxlu, belə deyək, nəğmələrdən ibarətdir, həm də nəğmələrdən ibarətdir. Mənim fikrimcə, yəni mənim ilkin qavrayışım belədir ki, çoxlu oxşar motivlərdən başqa və fərqli motivlərdən başqa. Bunları birləşdirən də bir şey var ki, burada dil və mif baxımından, mifoloji düşüncə baxan bir dilin ilkinliyi, dilin mif daşıyıcısı olması, yəni orada çoxlu adlar var ki, özləri mini tekstlərdir. Məsələn, Hoistler deyir ki, adlar var, orada çoxlu adlar var ki, mətinlərdir, özləri bir açımı geçsə, özü bir ayrıca mətin ola bilər. Ona görə də Dədə Qorqudda da belədir və Dədə Qorqud nəğmələri, söyləmələrində də çoxlu, yəni kosmogonik motivlər çox güclüdür, o cümlədən də Nibelunglarda da kosmogonik motivlər çox güclüdür. Onun yanında da bizim araşdırılmalı çox şeylər var, yəni çox şeylər var.
Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bakı davam edir. Almaniyalı alimlər nədən Dədə Qorqud dastanlarına üst tutublar. Bugünkü sualımız belədir. Bir də sizə xatırladım ki, Bakı Slavyan Universiteti ilə Almaniyanın Mainz Universiteti arasında hər iki xalqın mədəni abidəsi olan Nibelunglar nəğməsi ilə kitab Dədə Qorqudun müqayisəli öyrənməsi mövzusunda layihə həyata keçirməyə başlayıb. Bu layihəyə biz dünən sizə şifahi məlumat vermişdik. Belə bir layihənin keçirilməsi barədə. Və layihə davam edəcək. Özü 5 il davam edəcək. Bravo doğrudan. Bugün qonaqlarımız var. Novruzlu günlərimizi yaşayırıq. Və təbii ki, Novruzun bir özəlliyi orasındadır ki, qonaqlı qaralı oluruq. Bugün də qonaqlı qaralıdır bizim studiyamız. Almaniyalı qonaqlar, Almaniyalı alimlər bizim qonağımızda. Mən onları bir də sizə təqdim edeyim. Mainz Universiteti Türk İnstitutunun rəhbəri bu Soğut'un qonağımızdır. Və Würzburg Universitetinin profesoru Frau Hartmann. Həm də Bakı Slavyan Universitetindən folklor araşdırmaları laboratoriyasının müdürü Rüstəm Kemal. Mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Mən növbəti sualı təbii ki, bu Soğut'un ünvanlayacağam. Dinləyici zəngi var. Anar bizə zəng vurub. Alo.
Alo, salam.
Bəli, bəli, Anar bəy, buyurun, eşidirik.
Mən sizin verilişi dinləyirəm bayaqdan. Məndə belə bir sual yarandı, yəni məni maraqlandırdı ki, bu məsələ, yəni Dədə Qorqud mövzusu nə üçün məhz Almaniyanın Mainz Universiteti ilə əməkdaşlıq edilmək qərarına gəldi? Yəni burada bir səbəb varmı ki, xüsus olaraq həmin universitet seçilib? Yəni nəyə fərqlənir bu universitet?
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Anar bəy. Dinləyicimizin sualı belədir ki, niyə məhz Almaniyanın Mainz Universiteti seçildi. Məncə Rüstəm bəy, ilə hamınızda cavab verərsiniz. Buyurun, niyə?
Niyə Mainz? Ümumiyyətlə, mən yenə necə dedim, bizim birinci dəfə Professor Hartmann-dan danışdıq, yəni o razılaşdı buna, bu bizim proyektə yəni, iştirak etməyə. Amma ki, bu proyekt həmi Kitab Dədə Qorqud, həmi Nibelung məqnəsidir. Ona görə də bizə Almaniyada həmi türkoloq, həmi germanist lazım idi. Və Professor Buschhoff-un əslində çox tanınmış bir türkoloqdur. Və bu, yəni, yenə də bu başqa bir əlavədir, amma yenə də mənə elə gəlir ki, çox maraqlı olar. Və çox maraqlanır ki, Almaniyada Mainz Universitetində Azərbaycan dilindən də, Azərbaycan mədəniyyətindən də dərslər olsun. Yəni, məncə bu çox böyük nailiyyətdir. Ona görə də birincisi, yəni çox məşhur, böyük bir tanınmış alim adamı olduğuna görə, niyə imində Mainz, niyə məhz Mainz? Bir də ki, Mainz-da Türkologiya İnstitutu var. Həmi Türkologiya, həmi Germanistik Universiteti. Bizimlə bu proyektə işləməyə razı olunlar.
Buyurun.
Mənim ki, əlavəm odur ki, hörmətli dinləyicimizə ki, xatırlatma istəyirdim ki, Bakı şəhərindən Mainz şəhəri, həm də qardaşlaşmış şəhərlərdir.
Həm də ona görə,
qardaşlaşma
şəhərlərdir. Və təbii ki, sualımız indi bu sotan olacaq. Belə bir hörmətli alimi studiyamıza təbii ki, görməyə çox şadıq. Bilmək istəyirdik, Kitab-ı Dədə Qorqudun öyrənilməsi necədir Almaniyada? Bir halda ki, Mainz Universitetində Türk İnstitutu var. Və bu sotan da onun rəhbəri də əzədən yenər.
Hanım, yəni bunun çeşitli nədənləri var. İlk nədəni təbii, yəni Dədə Qorqud Kukut kitabının tipki yani Nibelungen destanının bir mahiyeti var ki yani tabi yani dünyanın mühim kitapları arasındadır. Bu veriyor. İkincisi yani edebiyat bakımından değeri çok büyüktür. Ben ondan sonra tabii yani çok ayrı bir diyalekte yazılmıştır. Diyelim ki Batı Uçsu'nun biz de diyoruz Batı Uçsu'nun demek yani hem Türkçe'nin hem Azerbaycan dilinin önceki bir aşamada yazılan bir dilde demek yani aslında bu kitap iki halk tarafından paylaşılan bir kitaptır zannedersem. Yani dil bakımından önemlidir. Üçüncüsü bu kitabı Deli Kukut tabii yani kağıda aktarılmış durumdadır. Ancak bunun sözlü ananeyi hatırlatan belli hususiyetleri var. Bunları araştırmak Türk halklarının edebiyatlarını anlamak için son derece önemli bir vazifedir. Bir örnek hemen söyleyebilirim. Sayın arkadaşım Frahatman dedi ki bu Gürcüler Hristiyandırlar. Arkadaşım Kemal Bey hemen itirazı vardı. Dedi ki yani putperest.
Orada Müslüman Oğuzlarla kafirler özü ve orada da onlar da Türklerdi. Sadece olarak İslam dinini kabul etmiyor evet, Türklerdi. Tabii.
Çünkü yani bunun belki seviyeleri var. Evet, yani şimdi kitabı dedi kukul buna Gürcü olarak gösteriliyor.
Kiliseleri var. Var.
Ancak
motivi var.
Ancak metinde de diyor ki yani puthanılar varmış falan ve yani böyle bir tezat var kitabın içinde. Bu böyle tezatlar aslında böyle bir kitabın sözlü ananeden çıktığını gösteriyor.
Tamamıyla razıyım sizinle. Doğrudan da dünen örnekli profesör çıkışında da gösterdi ki ve onu düzgün bizde tercüme de etmediler. Rus dilinde gelirdi tercüme. Frenciz Hanım düzgün tercüme edirdi. Orada obraz drugovo, obraz çujovo. Özge obrazı. Yad obrazı. Yani özünkü özge obrazı ümumiyyətlə eposların, orta əsr eposlarının əsasında, sujet strukturunda, konfliktində duran. Yani konflikt nədir? Mən, sən, özünkü özge qarşılığı. Yani bu orta əsr eposlarını ümumiyyətlə səciyyələndirən cəhətdir. Dünən hörmətli profesor bu məsələyə toxunanda və Frenciz xanım tərcümə edirdi. Yani özge obrazı, yani bizim televizyonda başqasının, obrazı çox yani gerekli bir obrazdır. Gerekli bir obrazdır. Ümumiyyətlə insan toplumu için gerekli bir obrazdır. Yani insan mesela Almanya'da özge obrazı Türklerdir. Almanya toplumunda. Öyle değil mi?
Bəli.
Bizdə mesela başkaları, İspanya'da orta əsrdə mesela Yahudilər olabilsin de belə.
Almanyalı alimler neden Dede Qorqud Dastanlarını üslublar bu inki salımız belədir əziz dinləyənlər dinləyici zəngi var mənə dedilər telefon nömrələrimizi hatırladım 436-77-41 mesaj nömrəm 050-744-101-7 dinləyici zəngi var İlqar bizə zəng çalıb buyurun İlqar bəy eşidirik
salam salam əleyküm
salam xoş gəldik
bütün bura gələn qonaqları salamlayıram üzr istəyirəm adları belə bu yaxınlarda radionu açdım adlarını şeyləyə bilmirəm
Mainz Universitetindən türkoloq alim bu Soten qonağımızdır məşhur türkoloq və Würzburg Universitetindən Frau Hartmann bir daha Bakı Slavyan Universitetindən Rüstəm Kemal
çox gözəl hamınızı salamlayıram
sağ olun
Ola bilsin ki mən dediyim indi bu araştırmalar bu Dede Qorqud sonra bu Nibelunglara ait yani sonucda belki de bir fantastik bir şey olabilir ki köklerimize baksak elə bir eyni kök tapmacalar da olabilir.
Siz tercüme ediyorsunuz Hartmann'ı? Bəli, bəli. Buyurun.
Und am Ende kann sein, dass,
buyurun İlgar Bey.
Gibt es überhaupt
Bəli,
eşidirik sizin. Çünki baxsaq belə qədim Rum yazılarına. Yəni orta şərqdə, İndiyada poeziya, rifma eramızdan əvvəl də bilirdilər. Hələ almanlar, german ruslar deyirlər, Avropadan qaba. Rum sözü İndi Avropalarının içerisinde elə bir Rusça deyim tayna kimidir. Siz. Ama qədim Türk dilində elə bir vrizanlı znak, urun. Ona görə də valla belə mən biraz bu maraqlanıram sadece tarixlə. Türk tayfalarının tarixiylə və belə görürəm ki bizim Avropa ilə xüsusilə Almanlarla çox bağlı bir nöqtələrimiz var.
Oldu. İlqar bəy, konkret sualınız var mı qonaqlara? Yoxsa
Valla mən istərdim ki bu nəticədə bu belə bir sonuçlansın ki nə ilə? Yəni biz birləşməyə nə bizi birləşdirir indi yox. Vaxtı üçün biz bir olmuşuq və səbəbi nə olmuşdu ayrılmağımıza və mənim alimimdə belədir. Yəni tapmaq o ayrıntıları.
Aha, oldu. Çox sağ olun. Təşəkkürlər. Siz tərcümə elədiniz məncə.
Deyir, mən bunu bilmirdim.
Orada sual yox idi.
Və öz arzusunu bildirdi, təbii ki.
Heç bir təsəvvürüm yoxdur.
Yəni...
Tabii ki sana zannederim senin sorunuza şöyle cevap verebiliriz. Tabii ki yani olur. Tabii ki bir evet tarafta tarihi gerçekler var. Uh-huh. Bunu araştırabilirsiniz. Diyelim ki yani bu ve şu asırda Cemanlar vardı, Türkler vardı. Ondan sonra bazı Cemanlar aman haline gelmişler. Bazı Türkler Azerbaycanlı haline gelmişler. Bu var. Eskiden beri bunların arasında temasları olabilir tabii, evet. Bu var. Diğer taraftan biz tabii edebi eserler üzerine çalışacağız. Çalışıyoruz zaten. Aslında bu biraz başka. Bu edebi eserler eserler mutlaka yani gerçek tarih temasları yansıtılması gerektirmiyor.
Bəli, oldu. Çox sağ olun. SMS-lər gəlir, mən birini oxumaq istəyirəm. Yazılar Mainz Universitetinin nə ilə məşhurdur və bu universitetdə Azərbaycan vətəndaşları təhsil alır mı? Aysel yazır bizə.
Tabii ki yani Mainz Üniversitesi'nin bizim teknoloji bölümümüz ufacık bir bölümdür. Uh-huh. Bir profesör, bir asistan. Demek biz aynı zamanda biz bütün çeşit bu Türk dilleriyle uğraşıyoruz. Demek yani seçmemiz lazım orada. Şimdi tabii görürüz ki belli nedenlerden biz Azerbaycanca bizim Azerbaycanca üzerine çalışmalarımız biraz yoğunlaşıyor.
Aha, oldu. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim cevaba göre. İki şey layihe. Kimler olacak bu layihede? Yani kimler cəlb olunacak? Kimler cəlb olunub artıq? Kimler olacak? Frau Hartmann'a lütfen tercüme edin. Yazır
Auftal Projekt in Deutschland. Welche Wissenschaftler aus Deutschland würden auch oder werden auch in unserem Projekt teilnehmen?
Wir versuchen, Spezialisten für das Nibelungenlied zu gewinnen, nicht nur aus Deutschland, sondern aus dem deutschen Sprachraum. Und dazu zählen Österreich und die Schweiz. Außerdem gibt es eine sehr starke und bedeutende Auslandsgermanistik. Wir werden sehen, wen wir gewinnen können, aber natürlich will Herr Professor Buschrott auch die deutsche Türkologie vorstellen.
Тобто біз чалышадық ке бу проекти анжақ Алманияда йоқ, хамда алман дилли өлкәләрдә дә яяк, мәсәлән, Австрия ва Швейцариядә. Вәле бер, яны бу проектны, бу проектта чөх танылмыш, мәшһур германистләре ва түркологлары җәлб итәк. Әмма беренче яны безнең җәлб иттиемиз чөх танылмыш үнле бер Alim, Professor Bushotunda və o da əlbəttə ki, öz yəni tanıdığı və ümumiyyətlə bu proyekti yayacaq öz institutunda.
Bəs bu birgə araşdırmalar nələrə had edəcək, nələrə had olunacaq?
Welche Fragen wollen Sie auch studieren in diesem Projekt? Linguistische?
Wir werden das Projekt höchstwahrscheinlich mittels 4 Symposien durchführen. Das erste Symposion wird sprachwissenschaftlichen, linguistischen Aspekten gewidmet sein. Das zweite sollte literaturwissenschaftliche Fragen behandeln. Das dritte etwas ausgeweitet auf kulturgeschichtliche Fragen. Und im vierten wollen wir eine Synthese aus allen vorgelegten Fakten ziehen unter dem Titel Rezeptionsgeschichte. Rezeptionsgeschichte meint erstens in der Wissenschaft, in unseren Wissenschaften und zweitens auf kultureller Ebene in den heutigen Medien, der Literatur und den Medien, also Film, Fernsehen und Theater und bildende Kunst.
Demek biz necə dedik ki, biz 5 illik simpoziumlar aparacağıq, hazırlayacağıq. Birinci simpozium dilçilik üzrə, dilçilik probleminin aspektlərini, bu həmin bu eposların dilçilik aspektlərinin araşdırmasını bəhs edəcək. Yəni buna aid olacaq. İkinci proyekt ədəbiyyat şünaslıq aspektlərini əhatə edəcək. Üçüncü simpozium kulturoloji, ümumiyyətlə kulturoloji məsələlərə aid olacaq. Dördüncü simpozium isə ümumiyyətlə həmin bu eposların bizim həyatımızda rolu, bizim mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatımızda, kinoda, teatrda, yəni hansı bir formaları var bizim Azərbaycanların və Almanların həyatında bu iki eposun. Sonuncu isə ümumiləşdirici bir belə simpozium olacaq.
Demək olar ki, bu suallara cavab verildi və kifayət qədər ətraflı cavab verildi. Doğrudan da hər iki abidənin ədəbi bədii xüsusiyyətlərinə, poetikasına, mifoloji strukturuna, dilçilik baxımından, yəni lingvistik baxımından öyrəniləcəkdir. Və mən bunu əlavə edə bilərdim, istərdim ki, ümumiyyətlə, nibluqların öyrənilməsi bizim üçün hələ də çox gizli qalan və maraqlı olan, məsələn, qədim Skandinav sagalarına da çıxmağa yəni nibulunqlar vasitəsilə biz orada çıxa bilərik. Yəni sagaları öyrənilməyə, qədim İsland sagalarını öyrənməyə, qədim bu German Kelt eposlarını öyrənməyə imkan verəcək. Yəni bu biz bir güllə ilə, yəni bir neçə dovşanı, iki dovşan, yox bir neçə dovşanı vuracaq.
Bir də ki,
yəni sagalara birbaşa bu nibulunqlarla imkan var ki, yəni nibulunqların öyrənilməsi üçün gərək sagaları da o tədqiqata, araşdırmalara cəlb edəcəm. Əks təqdirdə bir qədər mən düz deyirəm, yəni arkadaşım mənə təsir edə bilər. Yəni sagaları öyrənmədən
evet,
nibulunqları öyrənmək, yəni onlar bir-birinə o qədər bağlıdır ki.
Bu qiyaslama
önəmlidir. Bu bizə imkan edəcək ki, başqa bir müstəviyyə də çıxaq. Yəni bu, görürsün nə qədər geniş, möhtəşəm bir proyektdir.
Əlavə eləmək istəyərdim ki, yəni bu proyektin koordinatoru kimi, əgər Almaniyada Professor Hartmann və Professor Bushotun kolleqaları cəlb eləyirsə, biz də burada yəni öz tərəfimizdən, həm Türkiyədən, bir də ki, Rusiyadan olan bu işlərlə məşğul olan, yəni Kitab Dədə Qorqud və Nibulunq nəğməsində məşğul olan adamları, elmi adamların cəlb eləyirik bu işə. Yəni bizim simpoziumlarda inşallah olmalıdır.
Yəni bizim öz alimlərimizlə yanaşı başqa alimlər də cəlb olunacaq. Yəni görkəmli alimlər cəlb olunacaq.
Türkiyədən və
Rusiyadan. Kimlər də var, məsələn, məşhur alimlər?
Məsələn, Türkiyədə Dursun Zengin, yani ben tanıdığım Dursun Zengin var. O yani razılık vermişti bizim proyekte iştirak etmeye. Evet. Pitigorsk Lingvistik Üniversitesi'nde çalışır yani o hanım kitabda da Gorgut'la meşguldü. O da o hemen institut müdürüydü üniversitenin. Pitigorsk Dilçiliği Üniversitesi, Pitigorsk Lingvistik Üniversitesi. O da razılık verir. Şimdi simpozyumlarda yakın ki gelecekler iştirak edecekler öz kolegalarıyla.
Aha. Ben sonunda size bile bir soru verebilirim ki bu bilge layihini kim nece maliyeleştirecek? Kimler olacak maliyeceğe?
Kimler?
Aslında bu meseleyi şimdi araştıracağız. Belli fikirlerimiz var bu hususta. Amanya'da tabii ben ancak Amanya yüzünü için konuşabilirim. Almanya'nın yani bunu yani asıl Hollandalı olarak da diyebilirim. Almanya'nın milletler arası temaslar için yani iyi teşkilatlar var. Örneğin DAD dedikleri Deutsche Akademische Austauschdienst dedikleri bir teşkilatı var. Ki buradaki Bakü sefirliğine bağlı olan şubeleri yoluyla destek sağlamaya çalışacağız. Diğer taraftan Almanya'da başka bir teşkilat DFG dedikleri ilmi işler için bu arada da konferanslar için bu veren bir teşkilattır. Evet. Demek ki yani fırsat. Ondan sonra da başka fırsatları düşünebiliriz. Firmalar
müracaat edenler çok olacak. Var.
Yani marafon
tarifler var.
Ne güzel, ne güzel. Ben de söylediler dinleyici zengi var. Yusuf Bey, alo.
Alo, salam. Benim,
salam. Hoş geldin.
Hamınızı salamlıyorum. Benim sualım belirli. Gelecekte Alman eposu Azerbaycan diline tercüme olacak ya yok.
Ne olacak?
Nice
Ben tercüme olunacak mı mesela?
Ne olacak? Ne bulunacak? Aha, çok sağ olun Yusuf Bey. Meraklı bir şeye göre doğrudan işlerden soruşmuruz. Ne bulunacak? Tercüme olacak mı Azerbaycan dilinden?
Diyebilirim. Mütlük.
Layihe çerçevesinde.
Yani bu layihe çerçevesinde de artık bu mesele üzerinde düşünülür. Yani abide üzerinde araştırmalar yapılsın, eser özü tercüme olunmasın, bu mümkünse.
Aha, tabii ki. En büyük kazançlarımızdan biri de olacak.
Kazancımızın biri de olacak.
Yani bizi pek güzel hatırlattı.
Siz kitlen de
sözsüz bu olacak.
Değil mi şimdi? Biz bunu isteyirik, biz bunu arzulayırız.
Yani
hele biz de isteyirik tabii ki. Bugün Almanyalı alimler neden de Gorgut Aslanları Üstüplar salımız böyle de aziz dinleyenler konuklarımız Mainz Üniversitesi Türk İnstitüsü'nün rehberi Busotin, Wurzburg Üniversitesi'nin Profesörü Frau Hartmann ve Bakı Slavyan Üniversitesi Folklor Araştırmalı Laboratuvarı Müdürü Rüstem Kemal hem de bize Frengiz Hanım bu layihenin koordinatörü ile mi Frengiz Hanım kömek edir hem tercümede hem de ümumiyetle. Böyle deyik. Can Bakı devam edir. Telefon numaralarımızı size bir de hatırladım. 436-77-41-050-744-1017 bizim mesaj nömrəmizdir. Bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, Almanya'da son vaxtlar bəzi türk ailələrinin həyatlarına qəsd edənlər sizcə nəyə nail olmaq istəyirlər və Alman ictimaiyyəti bu olaylara necə reaksiya verir? Tərana xanım yazıb bunu. Düzdür, layihədən kənar olsa da mən bunu oxumalıyam.
Biz başlandım.
Çünki Almanyalı qonaqlar gəlib. Yazırlar ki, Almanya'da son vaxtlar bəzi türk ailələrinin həyatlarına qəsd edənlər.
Saldırılar
var Almanya'da. Bundan nəyə nail olmaq istəyirlər və Almanlar buna necə reaksiya verir? Reaksiyonları necə Almanların.
Ben şimdi bilmiyorum hangi hangi olay kastediyor bari şey. Belki bu
yani bu son ayların olayları
bu şeyde
vardı. Yangınlar şey oldu. Vardı. Türk ailelerini
Örneğin yani şimdi Ludwigshafen'da bir yangın çıktı. Aslında bu bunun kim çıkardı kimse çıkardı mı yani pek belli olmadı yani. Tabii yani şimdi Alman polisine, Alman kurumlarına yani şüpheler vardı. Yani ki bu şüpheler zannedersem hiç gereksiz yere ortaya çıktı. Böyle bir durum yok. Tabii aslında böyle Tabii arada bir Türklere karşı bir saldırıları vardı. Fakat genellikle yani siyaset bakımından tamamen durum salamdır. Bu siyasetçiler buna karşı koyuyorlar ve bu gibi faaliyete karışan kişiler skinhead tipindendir. Başkası yok.
Aha, oldu. Çok sağ olun. Teşekkürler. Bir mesaj da gelip esimiz gelip bize yazdılar ki Richard Wagner'in Nibelunglara hasrettiği opera Almanya'da ne derecenin meşhur sanat eseri sayılır? Sizden soruşurlar. Ve Bakı'ya gelecek Alman sanatçılar hakkında indiden ne diye onlar soruşur? Ülvi soruşur.
Bakı'ya gelecek Alman sanatçılar.
Yani Bakı'dan siz söylediniz. Bakı'ya gelecekler.
Sanatçılar gelecek. Alimler gelecek.
Alimler olacak.
Alimler gelecek. Ve bekannt ist die Oper von Wagner oder Nibelunglied.
In Deutschland. Sehr bekannt. Es ist überhaupt eigentlich die bekannteste Version des Nibelungenstoffes.
Çok tanınmış yani ki en birinci yer tutar. Lab çok tanınmış bir Nibelunga eseri olunmuş operadır Almanya'da.
En meşhur operasıdır.
En meşhur ve Nibelunglara ait olan en meşhur operasıdır Almanya'da.
Das liegt vielleicht auch an der unglaublich avantgardistischen Musik von Richard Wagner.
Olabilir ki bu ona esaslanır ki Wagner'ın musikisi çok avantgardtı. Yani,
Zum Beispiel im amerikanischen Western des klassischen Stils aus den 50er und 60er Jahren hören Sie immer wieder eine Aufnahme des Walkürenritts aus dem zweiten Teil des Ring. Das heißt, als diese Kriegsjungfern auf ihren Pferden zum Kampfplatz reiten. Dieser Ritt ist für amerikanische Western zu einem Leitmotiv geworden.
En çok da Amerika'da başlayan Gerb Amerika'da yani ki bu meşhurdu bu opera ve bu onların demek atlarla gidişi hemen o istifade olunan o musiki onların bir gimnine çevrilip.
Ümumiyetle Nibelunglar hakkında mif ve operanın özü de Alman halkının etnik özünü derçinde. Şərəf tarixində çox mühüm yerdir. Yəni o qədər təsir özü artıq simvola çevrilirdi. Mən təəssüf edirəm ki, bizdə məsələn Koroğlu operası bizim tarixi taliyimizdə Wagner'in operası qədər mənə elə gəlir ki, bax, müasir dönəmdə elə böyük rol oynamadı. Ancaq mən istəyərdim ki, elə də olaydı.
Bir de dünən bizim Kemal müəllimlə yəni ki bu keçirdiyimiz görüşdə Kemal müəllim dedi ki çox yaxşı olardı məsələn bizim Kitab Dədə Qorquta aid olan filmlər çəkilsin, teatrlar göstərsin Almaniyada, yəni yayılsın, həm ancaq bir elmi nöqteyi nəzərdən yox, hətta bir kult mədəni bir hadisə kimi olsun Almaniyada, həmçində Azərbaycanda yəni Nibelunglara aid olan yəni ki mədəni hansı hadisələr baş versin. Yəni.
Bəs Nibelunglara həsr olunmuş həmin opera, Wagner'in həmin operası Bakıya gələcəkmi?
Und zeigen in Baku auch diese Oper. Könnten wir auch hören und sehen diese Oper, Wagner-Oper über Nibelungen in Azerbaijan.
Das wäre wunderbar.
Bu çok güzel olardı. Çok
güzel olardı.
Doğrudan güzel olardı.
Aber sehr teuer.
Ama çok pahalı.
Doğrudan mı?
12 karası var o zaten çok. Ben televizyon görmüş ama onu gördüm.
Yani onu maliyeleştiren birine kadar
tapasın gibi değil. 4 kez sen 4 kez.
Wir brauchen dafür neue Ölbarone.
Leute, bunun için bize yeni bir neft magnatı lazımdı.
Siz böyle bahalı söylediniz ve bizim maralımız daha da
opera. Sie haben gesagt, dass es teuer ist und deshalb wir haben sehr großes Interesse jetzt zu diesem Opera.
Mütlak onu görmek isterim.
Und ich ja. Notwendig und bedingt das sehen.
Bu mütlak das sambalık, ağır. Yani çok onu operanın özü de. Ha değer çok ağırdı yani o. Ağır operada. Yani İtalyan operaları kimi de yüngül.
Yüngül değil. Tabii ki mevzu da ağırdı.
Komplize ist noch schwerer. Noch schwerer. Daha çetin. Siz dediğinizden daha çetin.
Çetin de. Yani onun davranışı da çetin de.
O da ben böyle bir sual vereyim. Ve tabii ki son sual vereyim. 12.49 dakika, 12.50 dakikanı gösterir artık ki. Medeniyetlerin diyalogu sizce kime ne kazandıracak?
Was können wir gewinnen aus diesem Zusammenarbeit, Dialog zwischen Ost und West, unsere Kulturen?
Ich hoffe, dass wir sehr viel gewinnen, und zwar vor allen Dingen auch in Europa. 60 Jahre lang, während der Sowjetherrschaft, konnten die Europäer nicht nach Osten reisen und Kontakte knüpfen, vor allen Dingen etwas mehr als Kontakte, ein gegenseitiges Verständnis aufbauen.
Mən fikirləşirəm ki, bizim mədəniyyətlər çox qazanacaq, bizim xalqlarımız, ən çox da Avropada. Çünki Sovet dönəmində biz heç bir imkanımız yox idi başqa bizim respublikalara gəlməyə. Və indi də biz, bu proyektla biz açacağıq özümüz üçün, yenidən də özümüzü tanış eləyəcəyik, yəni bu mədəniyyətlə. Daha çox Avropa üçün bu əhəmiyyətlidir.
Wir möchten nicht nur einen weiteren Mercedes in Baku verkaufen, sondern wir möchten, dass die Menschen zusammenkommen und sich verstehen.
Biz istəmirik ki yeni bir Mercedes Bakıya gəlsin. Biz istəyirik ki insanlar bir-birini tanısın və insanlar bir-biri üçün bir hədiyyə kimi olsun və anlasın.
Professor Bakı, siz söyləyəsiz. Sizcə mədəniyyətlərin dialoqu nə qazandıracaq bizə? Bu sotəndir.
Təbii, yəni bunun direkt, yəni bu əsərlərin dəyərlərindən qaynaqlanabiliyor. Yəni biz kitabları kurdu Almanya'da, Avrupa'da tanıtmak karşılıklı olarak Nibelungen standı, Alman standlarını, Batı Avrupa'da standlarını burada Azerbaycan'da tanıtmaktan yani bir lezzet duygusu.
Bu çok önemlidir.
Bu da çok önemlidir.
Bu da çok önemlidir. Müslüm Bey, bilmem sizin sualınız var mı? Ama bir mesaj da aldık laf son dakikalarda. Yazılır ki bir sualımız var. Qonaqlara Nibelungenlər nəğməsində məhəbbət, sədaqət hislərinə nə dərəcədə yer verilir yazır, Sakir yazır. Bu hislərdə də Qorqud kitabında güclüdür, yoxsa Nibelungenlərdə? Hansında güclüdür? Məhəbbət, sədaqət. Var mı sizin dastanda Nibelungenlərdə belə bir şey?
Bu biraz zor, çetin bir zor. Şu zannedersin bir gerçektir ki tabi yani bu destanlar benzeşmeler var ama aynısı değil tabi. Mehbet
sevgi, aşk.
Mehbet tabi yani Nibelungen destanında çok önemli bir rol oynar. Yani bu plotun bu şeyin nasıl denilir plot? Plotun gelişmiş için aynı zamanda Dedeko Kurt kitabında Mehbet daha da tabi yani daha da bir lirik bir şekilde aslında ortaya çıkar. Elbette tabii iki. Tabii. Yani böyle çok güzel bu. Belki yani bu nasıl yani Azerbaycancı neydi? Yani herhalde yani karı koca arasında ilişkiler böyle şiirsel bir havada anlatmalar çok pasajlar çok dedik kitabında. Ki bunlar belki yani kitabın en güzel
hisseleri
bunlardır bence yani.
Tamam dedi. Kitab-ı Dede Qorqud epos olmasına rəğmen yani epik motivlere rəğmen profesör arkadaşım düz dedi. Yani orada lirizm Dede Qorqud'da. Lirika çoktu. Yani Banit Şeyh'le Beyre'in masumiyetleri, kontrolü Seyzan sevgisi. Yani ancak Nibelungenlər'de sevgi hisleri çok hassizlikle verilir. Yani benim duyduğum budur. Çok hassizlikle verilir.
Vielen Dank. Die Liebe spielt die zentrale Rolle im Nibelungenlied. Das Nibelungenlied ist das Epos von der tragischen Liebe Kriemhilds, Prinzessin Kriemhilds, zu Prinz Siegfried.
Demek zentral yeri, esas yeri Nibelung nəğməsində məhəbbət tutur. Və bu Kriemhilda'nın məhəbbəti, tragik məhəbbəti barəsində
həsr
olunub bu epos.
Warum ist die Liebe tragisch? Weil Siegfried von den Verwandten Kriemhilds ermordet wird.
Niye bu tragikti? Çünkü onun sevgilisi, onun kohumları, Kriemhilda'nın kohumları tarafından öldürülür.
Bəli, anladık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim her birinizde. Verişimize geldiniz ve bu güzel dastanları bize anlattınız. Sağ olun. Çok sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Can Bakı ise devam edecek. Aziz dinleyenler, Can Bakı devam edecek. Fərəhə verirəm indi sözü. Bugün Bakıda ne var, ne yok bunu bilmedik biz Fərəh. Buyur söz sen de. Mən qonaqlarımızı yola salam.
Mən çok kısa deyim. Bugün Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava bulutlu ama yağmursuz geçecek. Cənub qərbi ve cənub küləyin əsəcəyin gözlənir. Ola bilər ki arada küləy de güclənsin. Temperatur dərəcəsinə gələndə bugün Bakıda gündüz 21-23 dərəcə isti, akşamsa 8-10 dərəcə isti olacağı gözlənir. Martın 20-si ve 21-ində Bakı ve paytaxt rayonlarında yol polis idarələrinin rəhbərliyi ilə daxil olmaqla bütün əməkdaşlar sutka ərzində fəaliyyət göstəriblər ve bu müddətdə yeni bayram günlərində yol qəza hadisələri nəticəsində 2 ölüm, 14 müxtəlif dərəcəli yaralanma halı qeydə alınıb. Ümumilikdə isə yanvarın 1-dən etibarən martın 20-sinə qədər olan müddətdə Bakı şəhərində 240 yol qəza hadisəsi baş verilib. İlkin məlumatlara görə hadisələr zamanı 53 ölüm, 266 müxtəlif dərəcəli bədən xəsarəti faktı qeydə alınıb. Azərbaycandakı bütün bazarlarda inhisarçılıq meyilləri var və süni qiymət artımına cəhdlər göstərilir. Dövlət anti-inhisar xidməti də bunu nəzərə alaraq əsas ərzaq mallarının qiymətinə nəzarəti gücləndirib. Həmin xidmətin rəisi Samir Dadaşov deyib ki, istənilən müəssisə inhisarçı olmaq istəyir. Müxtəlif vasitələrə əl atırlar ki, inhisarçı olsunlar. Hamımıza məlumdur ki, taxıl bazarında da qiymətlər artır. Bir məlumat toxuyum, xalq artisti Tükəzban İsmayılova dünən vəfat edib. O bir neçə müddət idi ki, mərkəzi klinik xəstəxanada müalicə edirdi. 85 yaşlı Tükəzban İsmayılova martın 6-sında mərkəzi klinik xəstəxanada çanaq bel sümüyündən əməliyyat edilmişdi. O 1923-cü il dekabrın 21-də anadan olub və Asesinalı adına Bakı Musiq Texnikumunu bitirib. 65 ilə yaxın səhnədə fəaliyyət göstərən Tükəzban İsmayılova 1998-ci ildə Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşdu. Onu da deyim ki, Tükəzban İsmayılova ilə vida mərasimi bugün saat 1-dən 3-ə qədər Rəşid Behbudov adına mahnı teatrında keçiriləcək.
Oldu, çox sağ olun Fərəh, mən təşəkkür edirəm sənə. Tükəzban xanıma da tanrıdan rəhmət diləyirəm, təbii ki, çox təəssüf.
Yenə də hicran çəkib qılıncını kəsti yollara.
Bəli, bu Tükəzban xanımın səsi idi, əziz dinləyənlər. Onunla da sizinlə ayrılmaq istəyirik. Xatırladım ki, sizə Almaniyalı alimlər nədən Dədə Qorqud dastanlarını üst tutublar. Bugünkü sualımız belə idi. Qonaqlarımız Mainz Universitetinin Türk İnstitutunun rəhbəri bu Sotenedi, Würzburg Universitetindən professor Frau Hartmann da, Bakı Slavyan Universiteti Folklor Araşdırmalar Laboratoriyası müdürü Rüstəm Kamalı da öyrəndik ki, Bakı Slavyan Universiteti ilə Almaniyanın Mainz Universitetləri arasında hər iki xalqın mədəni abidəsi olan Nibelunglar nəğməsindən kitab Dədə Qorqud dastanlarının müqayisəli öyrənilməsi mövzusunda layihə həyata keçirilir və dünəndən başlayıb 5 illik layihədir bu. Hər il bu iki abidənin bir cəhəti araşdırılacaq, dil xüsusiyyətləri araşdırılacaq, etnik dünya görüşü, mifoloji təsəvvürləri və s. Hər ilin sonunda kitab şəklində həmin araşdırmaların nəticələri dərc ediləcək. Kitab bir il Bakıda olacaq, növbəti il isə Mainz Universitetində çap olunacaq. Layihə hər iki xalqın mədəni mənəvi cəhətdən bir-birinə yaxınlaşmasına kömək edəcək. Bax belə, layihə çərçivəsində cürbəcür tədbirlər həyata keçiriləcək. Bakıda Richard Wagner'in Nibelunglar əsri deyə opera nümayiş etdiriləcək. Əgər mümkünsə, mümkün olsa, bizim də Dədə Qorqudla bağlı filmlərimiz, tamaşalarımız Almaniyada göstəriləcək. Bəli, belə, məncə vaxt çatıb, artıq az qalıb vaxtda. Belə, bu Slavyan Universitetinin, Bakı Slavyan Universitetinin tədbiri idi. Dünən məlumat vermişdik, bugün isə daha geniş məlumat verdik və çoxlu qonaqlarımız oldu. Can Bakı bitti deyə bilərik. Nəhayət ki, sabah eyni vaxtda, eyni saatda, düz saat 12 tamamda Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.
Heç kəsi düşməsin yarından ayrı, heç kəsi düşməsin yarından ayrı.
yeşilde onu